olan adamlar tərəfindən artıq verilib. Əgər bundan sonra da müxalifət birləşməsə, xalq ayağa qalxmasa, vay bizim halımıza. Bu dinləyicimizin demək sualı idi, mövqeyi də həm də. İndi başqa mesajlar da gəlir, biz onları sizə çatdırırıq.
Aha, Azadlıq Radiosunun taleyi ilə bağlı soruşur dinləyici ki, mənə bu maraqlıdır, mən sizi öz telefonumda dinləyirəm.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Haqq nazilər amma qırılmaz yazır Hicrat imzalı bir dinləyicimiz. Və başqa ismarışlar da var, amma vaxtımız çatarsa biz onları sizə çatdıracaq. Qısa bir fasiliyə ayrılaq, sonra biz davam edəcəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Paytaxtın rayonlarında təbii qaz niyə kəsildi? Əhali istifadə etdiyi yanacağın haqqını niyə ödəmir? Var vermir, yoxsa yox olsun yoxsulluğu deyir? Əhali borçlarını ödəməsə, Azərqaz qazı kəssə, üstəlik qar yağsa, şaxta düşsə, işlər necə olacaq? Və nəhayət, bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 19-da Can Bakının qonağı Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi bugün günorta saat 12-də efirdə olacaq. Xəbər ətərsə indi efirdə öz işini görür. Həm söhbətləriniz bizik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və Şahnaz Bəylər qızı.
Təhsil haqda qanun layihəsi deyəsən tilsimə düşüb. 10 ildir ki, layihə işlənib hazırlansa da qəbulu yubanır. İllər təzələnir. Son 10 ildə 2 dəfə parlamentdə 2 dəfə seçki keçirilib. Komissiya sədrləri yenilənib, amma hələ ki qanun layihəsi qəbul olunmur ki, olunmur. Səbəbləri haqda indi biz parlamentin komissiya sədri ilə, təhsil komissiyasının sədri ilə Şəmsəddin Hacı ilə danışacağıq. Sabahınız xeyir Şəmsəddin bəy.
Sabahınız xeyir.
Şəmsəddin bəy, elə bu sualdan başlayaq. Təhsil haqqında qanun layihəsi bu ilin sonuna kimi qəbul oluna bilərmi? Və yaxud da ki, qəbul olunmasa da parlamentdə müzakirə edilə bilərmi? Mətbuata açıqlamanızda demişdiniz ki, təxmin edirəm ki, dekabrın 26-sında bununla bağlı müzakirələr ola bilər.
Bəli, bəli. İkinci oxunuşda dekabr ayının 26-sında Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyinə daxil olub və yəqin ki, gündəliyə salınıb və müzakirə də çıxarılacaq.
Yəqin ki, yoxsa artıq bu qəti qərardır.
Bəli, bəli.
Qəti qərardır. Nə gözləyirsiniz? Yəni, nələri dəyişdirdiniz? Ötən ilin yanvarında bununla bağlı qanuna xeyli tələblər var idi, iradlar var idi deputatlar tərəfindən. Onlar nəzərə alınıbmı bu dəfə?
Bəli, demək olar ki, nəzərə alınıb.
Hansı dəyişikliklər edilib də həmin layihəyə?
Mən əvvəla bir qədər istəyirsinizsə bir qədər geniş deyə bilərəm. Bayaq bəzi şeylər də getdi efirdə. Bilirsiniz, təhsil qanununun digər qanunlarla müqayisə etməyə dəyməz. Bu qanun çox əhəmiyyətli qanundur, çünki cəmiyyətin elə bir təbəqəsi, elə bir üzvü tapılmaz ki, o bu qanunda maraqlı olmaz. Təhsil bizim gələcəyimizdir, gələcək inkişafımızı müəyyən edən ən mühüm sahələrdən biridir. Ona görə də burada son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır.
Yəni, yubanmanı...
Və digər tərəfdən də nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan artıq Avropa təhsil məkanına inteqrasiya olunur. Təhsil dinamik bir sahədir, daima dəyişir, yeniləşir. Ona görə də elə qanun qəbul etmək lazımdır ki, o ən azı yaxın 5 il ərzində aktual olsun.
Amma hər halda 10 il biraz uzun müddət idi Şəmsəddin bəy.
Bəli, mən də sizinlə razılaşıram ki, uzun müddət idi.
Nələr nəzərdə tutulur? Aspirantura məsələsi var idi. Yəni bu ali təhsil məsələsində
qanun nələr nəzərdə tutulur? Qanun yeni qanundur tamamilə. Köhnə qanundan müəyyən şeylər saxlanılıb. Yəni yeni belə deyək də, yeni çağırışlara uyğun olaraq bu qanun tərtib olunub. Xüsusilə o keçən ilki müzakirədən bu yana ölkə rəhbəri tərəfindən iki mühüm sənəd imzalanıb. Ali təhsil sisteminin Avropa məkanına inteqrasiyasıyla bağlı, bir də elmin strategiyasıyla bağlı ki, çox mühüm sərəncam imzalanıb. Və bu sərəncamdan irəli gələn bəzi vəzifələr var ki, onlar qanunda yox idi, biz bunları da qanuna salmışıq. Deputatlar tərəfindən ayrı-ayrı təşkilatlar, nazirliklər tərəfindən bəzi iradlar, təkliflər, tövsiyələr bildirilmişdi. Biz bunların hamısını nəzərə almışıq. Və bir kəlmə ilə desək ki, siz sual verirsiniz ki, nəyi dəyişmişsiniz? Buna cavab vermək olmaz, nəyi dəyişmişsiniz? Əvvəldən axıra qədər tamamilə yeni qanundur. Sizə nə maraqlandırırsa mənə sual verin, mən sizə deyim ki, bu köhnə qanunda var idi və yaxud da köhnə qanunda necə idi?
Konkret aspirantura məsələsindən söhbət edir.
Aspirantura məsələsi. Dünyada aspirantura söhbəti yoxdur. Doktorantura var. Biz adı dəyişmişik. Aspirantura sözü qanunda yazılmayıb, yoxdur ümumiyyətlə. Doktoranturadır. Amma doktoranturanı biz Avropanın bəzi ölkələrindəki kimi saxlamışıq. Yəni, iki pilləli saxlamışıq. Əksər ölkələrdə bilirsiniz ki, bir pilləli elmi dərəcə alma sistemidir. Biz isə iki pilləli sistemi saxlamışıq. Yəni, birinci pillədə fəlsəfə doktoru olacaq, PhD deyirlər buna. İkinci pillədə isə elmlər doktoru. Və indiyə qədər müdafiə edib elmlər namizədi, alimlik dərəcəsi alanların diplomları fəlsəfə doktorlar diplomlarına bərabər tutulacaq. Yəni, heç kimin hüququ pozulmayacaq.
Və siz müsahibənizdə demişdiniz ki, aspirantura məsələsini unudun artıq. Belə bir şeydir.
Yox, aspirantura sözünü.
Aspirantura sözünü unudun.
Ola bilər ki, aspirantura sözünü unudun.
Sizə zənglər gəlməkdədir, amma zəngləri efirə qoşmazdan əvvəl bir SMS-i oxumaq istəyirdik sizə gəlib. Şəmsəddin bəy, sizdən soruşmaq istəyirdim. Azərbaycanda elə orta məktəblər var ki, ildə bir dəfə də olsun demək, ali məktəbə qəbul olunmur şagirdləri. Niyə belə məktəblər haqqında ölçü götürülmür? Fəxri bu sualı sizə verir. Bilmirəm, nə dərəcədə sizin səlahiyyətinizə daxil olacaq bir məsələdir.
Bu mənim səlahiyyətimə aid olmayan məsələdir. Məndə elə bir informasiya da yoxdur. Mən bilirəm ki, son dövrlərdə ali məktəblərə daxil olan məzunlar içərisində demək olar ki, Azərbaycanın bütün regionları və bütün o regionların bütün məktəbləri təmsil olunurlar. Bu da yaxşı haldır. Ola bilər ki, əvvəl maddi texniki baza zəif idi, kadr potensialı çatmırdı, amma son 3 il ərzində Azərbaycanda görürsünüz, 1000-dən çox məktəb tikilib, 5 il ərzində 1600 məktəb istifadəyə verilib. Onlar ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Elə mən yeri gəlmişkən deyim ki, təmsil olduğum Göyçay bölgəsində bu il 6 yeni məktəb açıldı. Onun ikisi Heydərli fondunun vəsaiti hesabına. Və də çox gözəl məktəblərdir. Ən müasir tərəflərə, mən deyərdim, Avropa standartlarına cavab verən məktəblər.
Şəmsəddin bəy, fikrimiz aydındır. Sadəcə mən burada dinləyicimiz aydın olsun deyə əlavə edirəm ki, yaxınlarda bir qeyri hökumət təşkilatı araşdırma aparmışdı və üzə çıxartmışdı ki, Azərbaycanın bölgələrində xüsusən elə məktəblər var ki, dövlət onun təmirinə, yenidən qurulmasına, tikilməsinə böyük vəsaitlər sərf eləsə də, nəticədə həmin məktəblərdən ildə bir dəfə də olsun bir şagird ali məktəbə qəbul olunmur. Bunu görünür yadında saxlayıb həmin qeyri hökumət təşkilatının məlumatını və dinləyici bundan çıxış edərək sizə sual vermişdi.
Ola bilər ki, o təşkilatın subyektiv fikridir. Mən güman etmirəm ki, yeni tikilən məktəblərdə bir nəfər də olsun o məktəbin məzunu ali məktəblərə qəbul olunmur. Belə şey mən inana bilmirəm. Çünki bəzi məktəblər var. Biz çox gözəl bilirik ki, elə məktəblər var ki, onlar ümum təhsil məktəbləridir. Yəni tam orta məktəblər orada yoxdur.
Şəmsəddin bəy, fikirləriniz aydındır. Gəlin dinləyicini dinləyək. Sualı var sizə. Alo deyirik. Eşidirik sizi. Buyurun.
Alo.
Sabahınız xeyir. Buyurun, sualınızı verin.
Salamlayıram.
Buyurun.
Mənim belə bir sualım var ki, bu orta məktəbdə bu 92-də bu dərs yükü bir stavka oldu elə bir ki 12 saatda. Bu necə nəzərdə tutulub? İkinci belə bir sualım var ki, siz deyirsiniz ki, soruşun biz deyək. Bunu 10 ildə bir neçə dəfə ümumxalq müzakirəsinə vermək lazımdır bu tarix yüklü məsələləri deyirsiniz.
Bəli.
Bu bir də ki bu 10 ildə bu nə mane olur ki bu qəbul olunmur. Burada deməli nəsə bu təkmilləşmə 1 il olar, 2 il olar, 3 il olar. Bu nə mane nədir, kimlər mane olur buna?
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun suala görə.
Başlıqda, birinci başlıq dərs yükündən.
Aha, buyurun.
Elə, bax, məsələ də ondadır ki, o dərs yükünün süni sürətdə birdən aşağı salınması ona gətirib çıxartdı ki, ali məktəblərə təhsili, pedagoji təhsili olub-olmamasından asılı olmayaraq kimlər deyirsiniz, ora deməli, müdaxilə elədi. Orta məktəblərə bu dəfələrlə deyilib, Təhsil Naziri tərəfindən də deyilib ki, tamamilə digər sahənin mütəxəssisləri də orta məktəblərdə müəllimlik etməyə başladı və uzun müddətdir ki, onlar da çalışırlar və bu da yəqin ki, elə məktəbdə o keyfiyyətə çox ciddi təsir edən amillərdən biridir və digər tərəfdən də bu sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına da mənfi təsir göstərən məsələlərdən biridir. Yəni, suri sürətdə biz ştatları artırmışıq həmin o qərardan sonra. İndi də onun ağrısını çəkirik. Yəni ki, bu məsələ düzələcək.
Şəmsəddin bəy, ikinci suala cavab verin, amma dinləyicimizə elan edeyim ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub birbaşa efirdə Şəmsəddin Hacıyevə sual vermək imkanınız var. Buyurun Şəmsəddin bəy, dinləyicimizin ikinci sualını cavablandırın.
İkinci deyil, nə mani olur? Heç nə mani olmur. Sadəcə olaraq, mən bir daha təkrar elədim ki, bu qanun təhsilin konstitusiyasıdır. Bu çox vacib qanundur. Ona görə də biz həmi dünya təcrübəsini öyrənməliydik, həmi gedən prosesləri, Azərbaycanın bax, bu müddət ərzində ictimai-siyasi həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, orada mən deyərdim ki, inqilabi dəyişiklik baş verməsi. Hı-hı. Və bütün bunları da mütləq nəzərə almaq lazım idi. Yeni çağırışlar, 21-ci əsrdəki dəyişikliklər, informasiya əsri, o cümlədən də Azərbaycanda gedən proseslər, yeni konsepsiyalar, insan kapitalı və s.
Yəni, gec olsun, güc olsun prinsipinə yəni, əsas götürməsiniz. Bəli,
biz qanun hazırlayırız. Mən bayaq dedim, çıxışımın əvvəlində, sözün əvvəlində ki, ən azı bu, heç olmasa 5 il buradakı müddəalar aktual olmalıdır. Qanun dogma kimi də baxmaq olmalıdır. Çünki həyat dəyişir, yeni çağırışlar yaranır və buna müvafiq olaraq da yəqin ki, düzəlişlər təzədən ola bilər.
Şəmsəddin müəllim, bizim
əsfərli... Yəni, maneçiliyə heç bir maneçilik... Mən, məsələn, bu 3 il ərzində heç bir maneçilik görməmişim. Aha. Sadəcə olaraq, bu qanun çərçivə qanunudur. Bundan sonra bir 10-a yaxın qanun qəbul etmək lazımdır.
Şəmsəddin müəllim,
indiki hər bir maddə elə düşünülüb yazılmalıdır ki, sonradan qəbul edəcəyimiz o konkret qanunlarla bu ziddiyyət təşkil eləməyik.
Şəhsəddin müəllim, bizim 057-44-107-yə dinləyicilərimizdən ismarışlar gəlib. Məsələn, sizə sual verirlər ki, təhsil qanunun qəbulu və Bologna sisteminə keçidlə və diplomlarımızın Avropa dövlətləri tərəfindən tanınması necə olacaq? İkinci sual da var dinləyicinin, deyir, bakalavr pilləsindən sonra magistraturaya qəbul olduqda hərbi xidmətə çağırışla bağlı nə nəzərdə tutulur qanun layihəsində?
Birinci sual var.
Deməli, mən birinci sualda. Bologna prosesindən irəli gələn bütün kriteriyalar burada nəzərə tutulub. Ayrı-ayrı qanunun maddələrində keyfiyyətli təhsil, çox pilləli təhsil, təhsil işçilərinin, təhsil alanların mobilliyi məsələləri, diplomların qarşılıqlı olaraq tanınması, nostrifikasiya məsələləri çox dəqiqliyi ilə öz əksini tapıb və digər meyarlarda, Bologna prosesindən irəli gələn bütün meyarlar qanun layihəsində belə bir qırmızı xəttlə gedir, əgər belə demək mümkünsə, bundan narahat olmasın.
Diplomların Avropa tərəfindən tanınması, Avropa dövlətləri tərəfindən tanınması necə olacaq? Yəni, bundan ötürü deyirsən, Ali Bəy Qəbər...
Birinci növbədə standartlarımızı uyğunlaşdırmalıyıq Avropanın tərəflərinə. Bəs nəyə görə biz deyirik ki, Ali Təhsil Sistemi Bologna prosesinə qoşulub, o vahid qiymətləndirmə sistemi, Avropa transfer sistemini qoşulmuşuq artıq kredit, sistemi tətbiq olunur və digər meyarlar tətbiq olunur. Bunlar tətbiq olunandan sonra sadəcə heç bir problem qalmayacaq.
Şəmsəddin bəy,
sizin tanınması ilə bağlı.
Sizdən xahiş edəcəm sualları çox qısa cavablandırasınız, çünki zənglər və suallar xeyli çoxdur.
Mən qısa deyirəm də.
Biraz daha lakonik istəyirdik.
Lakonik deyirəm. O ki qaldı, bakalavr bitirəndən sonra
əsgərəyə
getmək məsələsi. Bu qanun predmeti deyil. Qanun prezmeti deyil. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı mütləq ölkə qarşısında öz borcunu verməlidir. Ya tez, ya gec.
Dinləyicimiz gözləyir telefon xəttində. Alo deyirik. Buyurun, eşidirik sizi. Sağ olun.
Salam. Şəmsəddin müəllimə salamlarınızı çatdırın.
Çox sağ olun.
Şəmsəddin müəllim gözəl bir alimdir, gözəl bir insandır. Bununla yanaşı, ali məktəblərdə təhsildən razıdır mı? Və bu rüşvət nə vaxta qədər davam edir?
Təşəkkür edirik. Buyurun, Şəmsəddin bəy.
Yox, belə çılpaqlığı ilə demək düz olmaz. Bəzi negativ hallar ola bilsin ki, var. Amma çox ciddi mübarizə gedir. Biz elə sistemi qurmalıyıq. Mexanizm yaratmalıyıq ki, o dediyi o negativ məsələlərə yer qalmasın. Və mən əminəm ki, bu qanun qəbul edildikdən sonra təhsil sistemində ümumiyyətlə, nəinki ali təhsildə tələbə-müəllim münasibətlərində, ümumiyyətlə qanundan kənarda heç nə baş verməyəcək.
Qanunda rüşvət haqqında bir şey nəzərdə tutulub mu? Bir dinləyici yazır 050-744-117-yə. Yəni, bəlkə onunla mübarizə aparmağı nəzərdə tutur.
Elə şeylər qanun predmeti ola bilməz.
Dediniz ki, Avropa dövlətləri tərəfindən Azərbaycanın diplomları tanınması məsələsində də toxundunuz. Dediniz ki, bu standartlara uyğunlaşdırılacaq. Belə çıxır ki, bu qanun qəbul olunandan sonra Azərbaycanın ali məktəbləri yenidən akreditasiyadan keçməlidirlər. Necə olacaq bu prosedur?
Artıq akreditasiya prosesi başlayıb. Respublikamızda bir neçə universitet akreditasiyadan keçir. Amma beynəlxalq akreditasiya məsələsi də var. Bunu belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatları həyata keçirirlər. Belə bir praktikanı biz də tətbiq edə bilərik. Bunun heç bir problemi olmayacaq. Əksinə, bundan Universitetler daha da yararlanacaklar. Ama siz eğer bakmışsınız da kadın layihesine, orada bir madde var. Gösterilir ki Azerbaycan Respublikası'nda hususi razılığı olan ve akreditasyadan geçmiş tahsil müesseselerinin diplomları tanınır. Başa düştünüz değil mi? Ne diyeyim? Bəli. Yani bu şartlar dahilinde diplomlar tanınacak.
Şəmsəddin bəy, sizi bir dinləyicimizin də sualı var və SMS-lər də gəlir. Gəlin dinləyicimizə eşidək. Buyurun, eşidirsiniz sualınızı.
Salam.
Sabahınız xeyir. Buyurun.
Şəmsəddin bəy, mənim bir sualım var. Sizdən qabaq bunu nazirlikdə bəzi yoldaşlara, pedagoji üstlərdə bəzi professorlara sual vermişəm ki, ümumiyyətlə məktəblərdə nəğmə dərsinin azad edilməsi haqqında bir məsələ qaldırmaq istəyirəm. Ondan ötürü ki, bəzi uşaqlarda soluq yoxdur, anadan gəlmə soluq yoxdur. Bunlar musiqini qavraya bilmirlər. Bunların nəğmə dərsindən azad edilməsinə necə baxırsınız? Çünki
onlar necə bilirlər,
amma mahnı oxuya bilməzlər. Amma bəzi xadimlər deyir, professorlar deyir ki, anadan gəlmə soluq olur. Amma soluq həyatda olmur.
Məhrəm bəy, sualınız aydındır. Gəlin, Şəmsəddin bəy cavablandırsın.
Gəlin, belə eləyək də. Biz təhsil qanununu təhsildə olan mövcud problemlərlə qarışdırmayaq.
Bir sual da sizə gəlir.
Şəmsəddin bəy, 3-cü, 4-cü kurs tələbələrinin öz ixtisaslarına uyğun işlənməsini bu qanunda necə tənzimləyirlər?
Bu qanunda müvafiq maddələr var. Deməli, təbii ki, dövlət universitetlərindən söhbət gedir. Burada təcrübə keçmək üçün, həm istehsalat təcrübəsi, həm diplom qabağı təcrübə keçmələri üçün şərait yaradılacaq. O cümlədən də işə düzəlmək üçün, sonradan universitet qurtarmaq üçün şərait yaranacaq. Amma bilirsiniz ki, o mərkəzləşdirilmiş bölgü sistemi yoxdur. O heç ola da bilməz bazar iqtisadiyyatı şəraitində. Amma hər halda dövlət öz üzərinə müəyyən vəzifələri götürəcək və Təhsil Nazirliyinin belə deyək də misalında.
Ay Şəmsəddin bəy, bu qanun universitetlərdə imtahanların qiymətinə, yəni rüşvətə təsir eləyəcəkmi? Mənə deyə siz bu suala cavab vermişsiniz. Bu artıq bizal dinləyici soruşur bunu.
O tutaq ki, hansı universitetdəsə bir hadisə varsa, onu bütün hamıya yaymaq düzgün olmazdı. Ədalətsizlik olardı. Çox ədalətsizlik olardı.
Amma Şəmsəddin bəy,
yəni qədər mən inanıram sizə, özüm rektor olduğuma görə demirəm. Elə bir rektor tanımıram ki, o ciddi surətdə bu məsələ ilə məşğul olmasın və ona qarşı mübarizə aparmasın. İkinci, bu kredit sisteminə keçiləndən sonra bu məsələ də bir dəfə aradan götürüləcək. Bu kredit transfer sisteminə keçiləndən sonra artıq tələbə müəllim münasibətlərində o deyilən şeylərə yer qalmayacaq. Mümkün olmayacaq.
Gizir imzalı dinləyicimiz ilə yazır. TV-də dünən göstərdilər, sizin dediyiniz o Avropa standartlarına uyğun məktəblərdə şagirdlər necə donurdular. Bu inqilabi dəyişiklikdir.
Donurdular.
Şimal bölgələrində qar yağıb, şagirdlər soyuqdan üşüyürdülər həmin məktəblərdə. Buna münasibətiniz.
Elə soyuq, böyle televizyonda çox şey göstərirlər. Ən inkişaf etmiş ölkələr də göstərirlər ki, aləm qaçıb bir-birinə. Yaxşı, nə oldu bu?
Yox, indi inkişaf edən bir ölkədə ölçü götürülməlidir də hər halda.
Təbii ki, işlər görür. O məktəblərin demək olar ki, 99% hamısında müasir istilik sistemi qurulub. Və onlar həm qazla işləyir, həm də o digər yanacaq vasitələrlə işləyir.
Amma görünür hansında qurulmayıb da Şəmsəddin bəy.
Yəni hansı məktəbdəsə ola bilsin ki, biraz səhlənkarlıq olub. Amma şərait yaradılıb orada.
Şəmsəddin bəy, bir sual da var. Elmi dərəcə almaq məsələsi yeni qanunda necə əks olunub?
Bilirsiniz, biz çalışmışıq ki, elmə yalnız savadlı insanlar gəlsin. Elmi təfəkkürlü insanlar gəlsin. Və bunun üçün müvafiq maddələr var. Dəqiq, mən bayaq dedim ki, qanundan kənar heç bir baş verməyəcək. Ona görə də biz elmi dərəcələr alınması üçün, elmi təfəkkürlü insanların elmə gəlməsi üçün bütün şəraiti təmin edən, onun hüquqi təminatı verən qanunda müvafiq maddələr nəzərdə tutmuşuq. Narahat olmağa dəyməz.
Şəmsəddin bəy, bu nə vaxtdan qanun deyək ki, indi gələn həftə müzakirəyə çıxarıldı. Nə vaxt qüvvəyə minə bilər bu qanun layihəsi? Qəbul edilib və qüvvəyə minə bilər. Növbəti 2009-2010-cu tədris ilində.
Yoxsa bir ildə gözləməli olacaq bu?
Yox, yəqin ki, yaxın zamanlarda qəbul olunacaq.
Yaxın zamanlarda?
İki əsas qanun layihəsi üzərində, ümumiyyətlə qanun yaradıcılığı praktikasında deyirəm, ikinci oxunuşdan keçəndən sonra qanun qəbul olunması yolunda o qədər də böyük məsafə yoxdur, olmur, qalmır. Yəni, yəqin ki, yaz sessiyasının ilk icraslarının birinde bu müzakirəyə çıxarıla bilər.
Hansı məsələ mübahisə predmeti ola bilər?
Bugün demək olar ki, elə bir mübahisə doğuran bir məsələ qalmayıb. Bəzi maliyyə məsələləri ilə bağlı xırda məsələlər də o da yəqin ki, ikinci oxunuşda həll olunacaq.
Maliyyə məsələləri dedikdə nəyi nəzərdə tuturdunuz?
Məsələn, təhsil fondunun yaradılması məsələsi maliyyə tutumlu məsələdir. Bəzi yəni uzqar rayonlarda, dağ rayonlarda yerləşən ümumi orta məktəb var ki, onlar əsas yəni tam orta məktəblərdən bir qədər uzaqda yerləşir. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə yaşayış yeri məktəbdən uzaqda yerləşir. Avtobusla aparıb gətirmək məsələsi var. Bax, bu maliyyə tutumlu məsələdir. Bəzi tibbi xidmətlə bağlıdır orta məktəblərdə, sonra yaşa xidməti ilə bağlıdır. Bəzi maliyyə tutumlu məsələləri var. Bir də ümumiyyətlə təhsil sistemində təhsil məsələləri maliyyələşməsi ilə bağlı çox progressiv bir məsələni biz nəzərdə tutmuşuq. Maliyyə Nazirliyi də bizə dəstək verir. Həm birbaşa maliyyələşmə, həm də hər tələbə sayinə görə, şagird sayinə görə maliyyələşməni həyata keçirir.
Təxminən belə bir sistemi Gürcüstan da keçib, Azərbaycan qonşusu dövləti də keçib.
Gürcüstan deyil, dünyanın çox ölkəsində bu sistem tətbiq olunur və özündə doğruldu.
İndi bu təhsil sistemində mən bir başa düşürəm ki, ikili sistem olacaq Azərbaycanda, həm sayinə görə, həm də birbaşa maliyyələşmə.
Yox, ikili sistem nədir o?
Necə olacaq, konkret indi necə olacaq?
Vahid maliyyə siyasəti var ölkədə, ikili sistem niyə olsun? Bir sistem.
Aydındır. Demək ki, bir şey də soruşmaq istəyirdim. Deputatların narazı qaldığı bəzi məqamlar var idi. Onlar necə həll olunacaq? Yəni,
konkret deyim, mən sizə cavab verim.
Bu dəqiqə xatırlamıram. Mən dizi, yəni, ən çox narazı qaldıqları məqamlar nə idi? Komissiya sədri ki, sizin yadınızda nə qalmışdı?
Mən deyim ki, bu müddət ərzində bizə daxil olan məktublar içərisində ən çox narazıq doğuran iki məsələ var idi. Biri o idi ki, testi ləğv etməyin. Biz testi niyə ləğv edirik? Birinci görmüşsünüz ya, baxmışsınız da layihəyə, yani. Birinci oxunuşda. Əksinə, biz testi tamamilə dəstəkləyirik.
Bəs o narahatlıq haradan yaranmışdı?
Bilmirəm, indi kimsə bir söz çıxartmışdı.
İkinci
məsələ də hicabla bağlı idi. O da birinci oxunuş zamanı elə məclisdə məsələ həll olundu.
Necə həll olunacaq? Yəni, buraxırsınız bunu məktəblərin öz ixtiyarına.
Bəli, hər bir məktəb geyim formasını, geyim atributlarını öz nizaməsinə müvafiq olaraq tənzimləyəcək.
Standart forma olmayacaq yəni.
Bəli, öz məktəb direktorunun və yaxud da ki, ali məktəb direktorunun iradəsi ilə yox.
Bu necə, düzgün seçimdir mi sizcə?
Çox gözəl, düzgün seçimdir.
Bu sizin qərarınız.
Bəli, bir şey... Bəli. Buyurun.
Bir şey də soruşmaq istəyirdik.
Aydın məsələdir, maarifləndirmə işini aparmalıyıq. Azərbaycan dünyavi dövlətdir, dünyaya inteqrasiya olunur. Bu məsələlər hamısı nəzərə alınmalıdır və alınacaqdır. Amma heç kimə məcbur etmək olmaz ki, sən bu geyimdə gəl və yaxud da sən başqa geyimdə gəl. Bu, ümumi, yenə təkrarlayıram, təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə görə həll olunacaq və qəbul vaxtı da həmin müəssisəyə, həmin təhsil müəssisəsinə qəbul zamanı biz orada xüsusi bənd göyə yazmışıq ki, hansı-hansı təhsil müəssisəsinin sənədləri ilə o abituriyentləri tanış etmək lazım.
Sonuncu sualı verirəm.
O da nizamnaməsidir, akkreditasiyasız lisensiyasıdır.
Şəmsəddin Bey, təşəkkür edirəm ki, sualları cavablandırdınız. Sonuncu sual, qanun qəbul olunsa, sizin dediyiniz kimi, əgər çox müasir, çox belə də ki, hər tərəfli işlənmiş bir qanun layihəsidirsə qəbul olundu. Necə eləyəcəksiniz ki, o qüvvədə, o işləsin, başqa qanunlar kimi kağız üstündə qalmasın?
Böyük bir işçi qrupu fəaliyyət göstərir. Milli Məclisin komissiyası fəaliyyət göstərir bundan, xüsus komissiyası. Biz elə belə deyil. Biz bütün nazirliklərlə, bu işdə maraqlı olan bütün təşkilatlarla, qeyri-hökumət təşkilatları ilə, sadəcə müəllimlərlə məsləhətləşmişik və elə maddələr nəzərdə tutmuşuq ki, onun işlək mexanizması olsun. Yəni, qanun kağız üzərində qalmasın. Və mən hesab edirəm ki, hər bir maddənin reallaşması üçün konkret mexanizmlər də hazırlanacaq və bunun üçün qanun lazımi şərait yaradır. Amma bir şey mən sizə deyim.
Mümkünsə qısaca, çünki artıq
qısa deyirəm ki,
10 saniyəmiz qalıb.
Heç bir qanunu ideallaşdırmaq da düzgün olmaz. Həyat dəyişir, yeni problemlər, yeni çağırışlar yanar və buna müvafiq olaraq da qanunun ayrı-ayrı maddələri əgər günün tələblərinə cavab verməsə mütləq dəyişdiriləcək və yaxud da ki, yeni maddələrlə qanun daha da zənginləşdirir.
Aha, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəli. Çox sağ olun Şəmsəddin bəy, suallarımızı cavablandırırsınız. Telefon xəttində parlamentin təhsil komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. Və artıq xəbərətərim bugünlük işi burada yekunlaşır. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər.